Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Jovana Papan, novinarka, pisac i saradnik više časopisa i sajtova, a ovoga puta razgovaramo o njenoj knjizi Politika za decu, koju je objavio Službeni glasnik skoro. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jovana.
Bog vam pomogao.
Vaša knjiga ima raspon nastajanja tekstova od desetak godina, ali ko je te radove čitao prvi put objedinjene u ovoj knjizi? Tako meni izgleda. U njima nalazi zapanjujuće uvide, predviđanja, zaključke, koji više nisu sporni, rekao bih nikome, ko se velikim problemom odrastanja i podizanja dece danas bavi. Kako vama izgledaju članci pod koricama knjige Politika za decu sa ove distance?
Pa moram da priznam da ja sada, kada ih čitam, često pronađem neke stvari koje me ponovo iznenade, jer to je jedan veliki vremenski period i jako puno informacija koje se tu nalaze i koje sam ja kroz vreme prikupljala, obrađivala i neke zaključke na osnovu njih donosila. Još uvek je sve to i tekako aktuelno, mnogo toga je aktuelnije čak nego što je bilo u trenutku kada su nastajali ti tekstovi, jer su se oni najčešće oslanjali na neke ideje i teorije koje su potekle sa drugog podneblja, najčešće sa zapada, iz Amerike, gde se sve to, odakle sve to kreće, i oni su u stvari najviše bili zabrazili u tim nekim novim trendovima savremenog roditeljstva, a tada je to sve kod nas tek počelo da se pojavljuje i bilo je u mnogo manjoj meri izraženo nego čini mi se sada. Isto tako je i svest ovde bila mnogo manje raširena o tome koliko su to neke stvari štetne, opasne potencijalno i koliko nam se svašta nešto sprema. A danas je, mislim, ta svest mnogo raširenija, ali opet jedno je znati šta se dešava, drugo je znati šta preduzeti protiv toga i kako
odnosno,
se...
Odnosno, i jedno i drugo treba, poželjno bi bilo sastaviti, spojiti.
Tako da, bojim se da roditelji vide i boli ih mnogo toga što vide, a i muči i frustrira, ali nemaju prosto način kako da se s time izbore, jer ta struja vuče i jako je teško ići plivati suprotno njoj.
U stvari, jesmo li onda u istom krugu problema koji je samo dopisujete kao i pre 10 godina?
Tako je. Mislim da čak danas, mislim da je generacija novih roditelja koji su tek skoro, koji tada još nisu ni bili roditelji, već je jedna generacija o kojoj se radi kao deci u ovim nekim tekstovima. Dakle, oni su i potekli iz te neke kulture roditeljstva i tih praksi o kojima ja pišem kao deca, a sada već oni imaju svoju decu, tako da je problem još složeniji, prosto se nekako na kup. Kako da
generacijski širi, progredira, da. Jeste, ali se i statistika uvećava. Vršnjačko nasilje, deca delinkventi, stopa maloletnica sa abortusom. U knjizi navodite i zapažanje Olivere Zečević. Ona je šef odseka za maloletnički kriminal u MUP-u Srbije. Tako da stvari kao da često izmiču kontroli.
Da, to je doduše podatak od pre možda 10 godina kada sam ja pisala taj tekst koji se tiče nasilja u školama. Ja moram da priznam da kod nas je za početak jako teško dolaziti do tih podataka konkretnih. Malo se i mediji bave analizama nekim ozbiljnim dubinskim tih fenomena, najčešće se tako nekritički iznose određeni sudovi, pa mi ne znamo zapravo koliko se nasilje uvećava, da li se uvećava. Ono je vidljivije, ne samo to, društvo je osjetljivije. mi ne možemo da kažemo da mi nismo odrasli isto tako u školama u kojima nasilje nije bilo sve prisutno, i te kako. Ja čak sada ovako sa jednim iskustvom roditelja koji ima već decu koje su završile ili su na kraju osnovne škole, poredeći njihovo i moje odrastanje, mogu da kažem da je kod njih ta osjetljivost na nasilje veća, a sami činovi nasilja nisu toliko promenili. Čak ja ne mogu da setim da ikore, da se danas uopšte dešava da se deci recimo otima novac za užine i tako neke stvari. Dakle, drugačija je ta generacija, njihov način na koji su vaspitavani. O tome sam pisala u jednom od tih posljednjih eseja. Oni su danas u tom nekom virtualnom svetu više. Oni kasnije se zrevaju i kasnije uopšte njihovo prisustvo u realnom životu je manje, nekako manje su smešteni u taj stvarni svet, manje iskustava, manje svega, pa negde su i manje agresivni u nekom tom klasičnom smislu, bar je moj tako utisak. Tako da, ono što si mi napisala u uvodu, ti tekstovi su bili stavu u određenom trenutku, uvek se to menja i ta zapitanost je stalna, ali nema nekih stalnih i konačnih istina. Ti problemi očigledno postoje, ali mora se o njima razmišljati na jedan dublji način.
Integralni, sveobuhvatni, depolitizovan način, a ne od kampanje do kampanje i kako kojoj opciji šta odgovara, ona to i u javnosti i projavi.
Tako je, to se pretvara u neke političke agende za sticanje nekih poena, zarad nekih birokratskih interesa, jer tu se odmah preduzimaju neke mere, kampanje, novi zakoni, zadiranje sve veće u sferu privatnog.
Ili da bi se smenio neki funkcioner pa neku aferu izvuku iz fioke.
Da ne govorimo o opšte tom društvu spektakla i o medijima koji svaku najmanju pojavu prenadubavaju upravo zarad stvaranja, jel, nekih skandala, nekih pretvaranja u cirkus svakodnevice, zbog čitanosti, i onda su ljudi zaplašeni, sluđeni, slušaju samo o tim negativnim nekim pojavama, ali ne mogu da veruju. Oni znaju da oni nemaju dovoljno informacije, da se njima manipuliše i ne znaju što da misle.
Da, ali kako objašnjavate apsurd koji ste u knjizi opisali po raznim aspektima, da se iz duha tolerancije i snishodljivosti prema deci izrodio dečiji narcizam i agresija koji su zapanjujući?
Pa upravo je problem u tome što mi idealizujemo prirodu ljudsku pod uticajem nekih psiholoških teorija i od prostititeljstva nadalje, da ne govorimo o Rousseau i uopšte ideji o nekom dobrom divljaku i nekom detetu koja se rađa kao jedno savršeno dobro biće koje samo civilizacija i uopšte društvo može da iskvari.
Ako smo mi dobri prema detetu, oni će odgovoriti višestruko na to, recimo.
Da, prosto samo mi možemo da ga pokvarimo ukoliko ga vaspitavamo ili bilo kako intervenišemo na njegovoj toj savršenoj prirodi. I to je dosta pogubno za jednog roditelja koji je dosta nesiguran u svojoj ulozi, pogotovo danas kada ljudi žive dosta otuđeno, kada oni nemaju međusobne podrške, uopšte taj društveni mehanizam podrške među ljudima je slab, čovjek je onako sam izložen frontalno tom sistemu, svim tim stručnjacima koji ga zasipaju različitim stavovima, koji ga ubeđuju negde da je jako opasno bilo kako postupati, jer sve može izazivati neke posljedice po dete. I on je onda obeshrabren da nametne bilo kakva pravila, bilo kakav autoritet, jer sve može negde o detetu nauditi i on se uzdržava od praktično mešanja u svoj posao roditeljstva, jer takav je duh vremena. Sve je negde opasno za dete i sve što mu učini može samo da ga njegovu tu prirodnu dobrotu naruši. Veliča se taj necivilizovani mali divljak kao neka jaka ličnost, kao ako je on se bacio po podu i tako da. To je ono najčešće na što će roditelj da naleti. Ako vaše dete ima tantrum, to je danas jedan naziv za nešto kao pohvalno, zapravo ako se baca po podu i nešto zahtjeva, to znači da ona odlično napreduje, da ona pokazuje
ispoljava svoju sebe, samosvojno, ono se, ono nije nekim blokirano nekim stidom ili strahom
da.
Slično.
I vi ne treba da se zbog toga uzbuđujete, ne treba ništa da preduzimate, to je potpuno prirodno. I tako to kreće jedno po jedno, na kraju roditelj postaje neko čiji je celokupni život i svakodnevica ispunjena različitim prilagođavanjima tim, toj nesputanoj prirodi deteta, a to dete je zapravo oštećeno za to uljuđivanje, da tako kažem, da ne uče roditelji i društvo nekoj samokontroli, nekom konformizmu, onom minimumu prilagođavanja nekim pravilima društva, da bi to dete moglo da ima koristi od tog društva i zajednice. Jer vi ne možete da izađete među drugu decu da se igrate, da uživate u onome što je najvažnije za djetinjstvo, a to je dečja igra, ukoliko vi niste u stanju da se pobjedujete nekim pravilima te igre, jer ste u svom malom okruženju navikli da vi diktirate ta pravila. To tako ne funkcioniše među drugom decom u dečjoj kulturi, koja je danas vrlo oslabljena upravo zato što deca ne mogu da u njoj učestvuju.
Da. I u tom smislu...
I vi onda krenete posle u školu koju se od vas zahteva potpuno jedan drugačiji način funkcionisanja. Vi morate sediti za 45 minuta na času, da slušate ono što učiteljica govori, da to pratite i sve. A niste opremljeni prosto tim nekim aparatom kognitivnim i
karakternim,
tim veštinama socijalnim i sve koje su vam potrebne da biste mogli funkcionišati. I onda kreće i nasilje i sve ostalo kao neki način da se, neki ventil za sve frustracije koje nastaju iz svega toga.
U tom smislu je profesor Dragan Simeunović u emisiji Agape naveo podatke iz skandinavskih zemalja, jer tamo zaštićena deca tuku nezaštićene roditelje. I onda je u šali profesor Simeunović dodao, izgleda da neko nekoga mora da bije.
Da, ja sam pisala o tom problemu tog nasilja dece nad roditeljima, koje, vi kad to kažete, daj, baš od svega tog silnog nasilja roditeljima decom, sad smo baš našli da pričamo o ovome, kao da je to neka zamena teza, ali to jeste činjenica i te neke studije su pokazale da je u značajnoj meri prisutno u tim zemljama zapada kod tih SOS telefona javljanje roditelja koji se žale na decu. Čak i na decu veoma malo, a što je interesantno, prednječe devojčice u tom nekom pubertetskom uzrastu kao nasilnici nad roditeljima. Prosto se ta ravnoteža porodična narušila, jer detetu su potrebne neke granice, neki okvir i ono bez toga ne može da funkcioniše, jer ono nije prosto još odrasla osoba koja zna da se snalazi sama, da donosi odluke o svemu. Mi kada na detetu prepuštamo da ono odlučuje o svemu, ono je pod prevelikim teretom i ono će sasvim prirodno i preuzeti neku ulogu nekog autoriteta porodičnom, ukoliko mu se ta uloga prosto nametne, roditelji ga prosto gurka da ono o svemu odlučuje. I onda stižemo do toga da dete kažnjava roditelja.
Jeste, da. To može biti nazvano kao nekim bumerangom u stvari. Povratnom jednom
pa tako
agresijom.
Je.
Da.
Sve je to krenulo iz tog, te ideje o tome da to treba da bude jedan partnerski odnos. U stvari, da je tradicionalno roditeljstvo i neke tradicionalne mere samopomoći koje su roditelji koristili da bi izašli na kraj sa svakodnevnim problemima, da bi prosto porodica mogla funkcioniše, rečeno je sve to ne valja, sve je to pogrešno, sada će vam stručnjaci objasniti kako u stvari to treba, ali kada se tako od odgore nameće neka teorija koja je u praksi vrlo sumnjivo kako može da funkcioniše, vi samo dobijete jedan potpuni vakum, jer ono staro više ne možete da upotrebljavate, to vam je zabranjeno ili prokazano, a ono novo ne znate kako da primenite, jer vi imate milion svakodnevnih situacija, ne možete prosto da se posvetite samo tome, još mnogo drugih stvari morate da radite i onda vi odustajete od kompletnog vaspitavanja deteta i dolazi do takve situacije.
Jeste. Mislite li da se kod nas zapadnjačke koncepcije vaspitanja i obrazovanja lakše primaju nego u matičnim zemljama?
Pa, mi imamo vrlo tu sklonost da preuzimamo te mode vrlo ako brzo i nekritički, i kao zemlju u kojoj je kultura i opšte društvo prilično onako ostalo bez nekih vrednosnih osnova, imali smo taj jedan veliki period tranzicije u kojoj je trebalo da se odbaci sve postojeće u ime nečeg novog i boljeg, onda se to fino nakalamilo jedno na drugo, jer smo onda dobili tu armiju nekih stručnjaka i nekih eksperata i raznih tih birokrata koji se bave porodicom i uopšte društvom, koji su mogli to glatko da proguraju u ime, jel, tog poboljšanja društva koje je očigledno bilo potpuno pogrešno. Pa je tako sve to uletelo nekako da nismo, dok smo trepnuli, to se desilo i nije bilo. S druge strane, te teme nisu mnogo cenjene onako kao nešto što je interesantno političarima, intelektualcima, za razliku od nekih drugih tih ozbiljnih političkih, međunarodnih i sve ostalo. Tako da se nisu oni koje je trebalo da se bave time i da tu malo se više nadigne neki, da se čuje prosto glas, razum i glas neki kritički protiv svega toga, nije bilo zainteresovano da se mnogo upuštaju u to. Uglavnom se stavilo na neke pojedinačne napore.
Na entuzijazam pojedinaca, da. Ljudi koji su se uneli u to, evo, na sličan način kao vi, sa analizama, sa uvidima kako se to radi po svetu, i zaista anticipiraju taj užas koji se već dešava. Da li je dakle taj mehanizam pritisaka na roditelje, školu, tradiciju, jednako uspešan i na isti način primenjiv svuda, odnosno njegova tehnologija?
Može se reći da je najlakše uticati preko tih institucija državnih, jer tu je ta prosto mehanizmi su tu najjednostavniji. To sve ide kroz neke menjanje zakona. Mi imamo jako malo uvida u to šta se tu dešava. Interesovanje javnosti nije veliko, osim kad se pojavi tako neka vest bombastična, ali sve to se vrlo brzo stiša i dalje se progurava sve to jednakom silinom i jednakom dinamikom. Tako da na kraju, koliko god mi pričali, jako malo toga može da se zaustavi od nekih. Bilo je nekih uspešnih trenutaka kada su neke inicijative bile zaustavljene, ali na kraju mi dok se nečim drugim zanimamo, one na kraju prođe.
Da, znači skoro da se otpor tome ideološkom nasilju kod nas ugasio.
Pa danas bojim se da je tako da mi smo prihvatili jedan taj obrazac gde mi nešto se žalimo, dižemo neku galamu, ali na kraju će doći neko reći ma to su sve gluposti, ja dok sam na vlasti ili tako, neću ja dozvoliti da se tako ili tako priča, nego će biti kako sam ja rešio i tu se sve završilo.
Jeste, kad je recimo jedno Svetigorino izdanje o vaspitanju devojčica dočekano drvljem i kamenjem, nije bilo zbiljnije reakcije protiv toga, a vi ste mnoge stavove iz te knjige uporedili sa drugim publikacijama i ništa strašno zaostalo ni konzervativno tu nema.
Pa ja se nisam upuštala u konkretno da donosim neke vrednosti sudove samo sadržaju tog pravoslavnog priručnika za djevojčice. Ja sam samo to uporedila sa tim nekim sekularnim, jel? Sa tim nekim popularnim knjigama, i u stvari ono što mene tu interesuje, to licemerje svih oni koji su
to napali
ovo jedno, koje je u suštini mnogo manje i uticajno, jer kao što sam tamo rekla, ja nikad nisam ni čula kao majka devojčice za taj pravoslavni priručnik. Znam za milion tih knjiga o malim princezama, o malim nežnim devojčicama kojima je mesto u ormanu sa garderobom ili u šminkiraju. Sve ono zbog čega su ovdje kritikovali, jel, da se te neke tradicionalne uloge žene kao objekta kroz tu jednu knjigu nameću, ovdje su mnogo ogoljenije i sve je to mnogo agresivnije, i svi i ti mediji koji te kao građanske neke providnijencije koji su kritikovali ove pravoslavni su istovremeno reklamirali ove sekularne priručnike za princeze i male vitezove, neke borbene i tradicionalne muškarce koji vole opasnosti i devojčice koje vole da u nekom kutku uživaju i miruju u svom malom svetu i tako. Sve to nekako slično, ali ovo nikom ne smeta, a ovo bode oči.
Samo dajemo za pravo onome našemu. Mi smo svi ravnopravni, ali mi smo malo ravnopravniji od vas, recimo.
Jer ovo, iz ovoga stoji crkva i neki sistem vrednosti, iz ovoga stoji prosto jedan kapitalizam, jedan potrošački mentalitet koji forsira tu princizifikaciju i uopšte to deljenje na te tradicionalne uloge kako bi se što više potrošilo na decu i kako bi se ti neki potrošački životni stilovi sređivali deci od malih nogu, to nikom ne smeta, a ovdje na nešto što nosi u sebi jedan ogroman korpus vrednosti, to svima smeta.
Da, koliko je gubitak odgovornosti generisao ovakvo raslojavanje kod nas? Hoćemo li se dok i sveta i veka vaditi na 90. godine? Vi ih isto u knjizi pominjete kao jedan od izgovora za haos koji
opisuje. Da, to je, sad se to malo promenilo, sad su ove 2000-te, to tranzicijona doba je izgovor za sve. Što je rekao sad skoro Mimir Petrović pisac, to je kraj svakog vica. Postala jedna recitacija.
Je, kraj svakog,
Tako da, mislim da to uopšte ne treba da nas zanima. Tema je ono što je danas, oni koji danas se bave tim stvarima i šta će oni da preduzmu ili neće da preduzmu. Šta je bilo, bilo je, odgovornosti očigledno niko ovdje ne snosi za ono što se dešavalo, hajde da vidimo onda da se više ne dešava.
Jeste, da. Ali zar nisu nazovi odgovornost i briga za bespomoćna bića, decu, i doveli vaspitanje do ovde na neki način?
To je jedan proces koji, kod nas je to možda manje vidljivo jer smo mi kasnije u svetu uleteli, ali u zapadnom svetu je su uzeli, da kažem, stručnjaci i država, institucije, to vaspitavanje pod svoje još u 19. veku. Još tada je krenulo sa tim davanjem nekih prosto savršenih recepata koji se zapravo menjaju svakih 10 godina jer stalno dolazi neka nova paradigma naučna i neke stvari koje mi danas gledamo kao tradicionalne su zapravo nastale upravo pod utjecem stručnjaka u nekom ranijem periodu kad kod nas to još nije bilo razvijeno, ali recimo imamo primjer interesantan Francuski. Mi svi znamo da je Francuska zemlja u kojoj se najviše kao djeca u Europi telesno kažnjavaju i što je nama ovdje da nam stalno spočitavaju da smo mi jedini primitivci koji hoće da podignu ruku na dete i da ga pljusnu po guzi, da to samo kod nas opstalo, a u recimo Francuskoj još uvijek možete vidjeti roditelji kako šetaju sa prutom u ruci svoje dete. A to je opet pa posljedica jedne invazije stručnjaka celog veka koji su objašnjavali roditeljima kako se dete mora šibom vaspitavati. Tako da to suđivanje roditelja nije od juče. Problem sa time je što se uvek roditelju oduzima ta moć rasuđivanja i daje se na znanje da on ne zna šta je najbolje za njegovo dete, nego da je uvek tu neko drugi koji će to da mu objasni. A taj neko se nameće iz nekih sopstvenih interesa i brani neke svoje teorije, neke svoje ideje iz prosto branjenja sopstvenih pozicija. Zaboravlja se ono što je suština, a to je dobrobit dece. I onda samo imamo te ratove zapravo nekih interesnih grupa, a žrtve su roditelji i deca.
Jasno. E pa tako Amerikance jedna profesorka Yale univerziteta, kineskinja, razjarila svojim objašnjenjem zašto su kineska deca na PISA testovima, recimo, neuporedivo bolja od američke dece.
Tako je, to je Amy Chua. Ona je kineskog porekla, odrasla je u Sjedinjenim Državama i jako je uspješan profesor Yale-a,
pravnik,
da. ali koja je napisala tu knjigu koja je u formi ispovesti o sopstvenom putovanju roditeljskom, u kome je pošla od jednog tradicionalnog kineskog načina vaspitanja koji je fokusiran na uspeh, na rad, gde se deca veoma strogo i striktno drže, da im se jedino na što se vrednuje jeste njihovo postignuće, gde se uopšte ne obazira na te moderne razne trendove, pa druženja, pa žurke, pa društveni život, aktivnosti, nego samo rad, rezultati, matematika, to je na šlopericu rešavanje zadataka do kasno u noć. To je ono što imamo i danas na istoku, kao što je sad već postavili problem, posebna tema. Ali ona, to je njih prosto Amerikance zaprepastilo da u jednoj zemlji u kojoj je vladajuća neka paradigma da dete treba da bude srećno i uvijek srećno i da ne treba da radi ništa što mu nije zabavno i da se ne treba pritiskati deca, da je važnije od uspeha kako imaju odnose roditeljima, da se oni voli, da su najbolji prijatelji, da su u stvari u takvom društvu pojedinci koji uopšte to sve ne poštuju postižu uspehe. I sami Amerikanci, ta knjiga je zato i postala veliki bestseller, jer ljudi negde osjećaju da su se stranili u jednom potpuno suprotnom smeru i da im deca im nemaju nikakve ambicije, nikakve rezultate, nikakve radne navike. A ona opet kroz svoju knjigu pokazuje da taj njen pristup nije baš ni ispao najsjajniji, jer je na kraju ona morala da malo izađe iz tog tradicionalnog obrasca, jer on kod dece savremene baš i ne može, i kod mnoge dece izaziva bunt, tako da neku pravu meru naći, to je njena poruka i to je ono što je pouka koju treba i mi da izvučemo, da se ne može ni povesti iz jednim trendom, ovim suviše liberalnim, a da opet i ovaj preterano zatezanje može negde prouzrokovati kontraefekte. A interesantno je da su Kinezi sada sa tim svojim, sa tom radnom etikom i tim imperativom
uspeha, svih petica, da.
Svih petica, a opet stiglju neke probleme svoje vrste, da oni imaju taj sad izraz jedan koji označava osobe koje mnogo znaju, a ne znaju to da primene, jer oni su, to je, ne, jednoklatno se suviše zaljuljalo na tu stranu i taj život, odrastanje dece koja provode 12 sati dnevno učešće, nemaju nikakva iskustva van učionice i van radne sobe, dovodi do toga da oni ne mogu ni da sazriju kao osobe i da ne mogu kasnije da postanu neki uspešni stručnjaci u oblastima u kojima je potrebno imati i neke druge veštine osim gomile podataka nagomilanih u mozgu. To je dovelo i do tog prezaštićivanja. Ja sam baš pre nekoliko dana čitala jedan članak o tome kako sada na početku nove godine na fakultetu, da li se radi o Šangaju ili ne mogu da se setim, imaju ogromni kampus gde roditelji kampuju pored univerziteta, jer njihova deca nisu navikla da provode ni jedan trenutak bez roditelja. Znači, to je jedno prezaštićivanje u cilju toga da im deca postignu što veći uspeh. Rad od najmanjih nogu pa do fakulteta, ništa drugo, ta deca nisu u stanju u sebi da sipaju čašu vode. I oni sada to vide kao veliki problem što imaju generaciju koja je nesposobna za bilo što osim da rešava zadatke.
Da, ovo što ste rekli, tlatno otišlo u susu i njihovo na tu stranu.
Tako da ne treba se zanositi ni jednim, od svega treba gledati pouku, iskustva tuđa, koristiti u meri u kojoj su dobra i ono što je primenjivo, naravno, zašto da ne primeniti, ali sa rezervom uvek.
To je ono što kažete, razlika u vaspitanju istočnjaka Kineza i kod Amerikanaca. Vi kažete Kinez može da natera svoje decu, da imaju sve petice, a Amerikanac može samo da ih to moli.
Pa da, prvo zato što postoji taj strah zapadnog čoveka koji je odrastao u toj kulturi zapadnog tipa, je strah da dete neće voleti. On je negde
zadojen
takvom jednom idejnom, da on ne može da da kaže detetu nešto što će dete da primi loše, jer on će onda se osjećati odbačen. Ljudi se prosto kroz decu žive i kroz taj odnos oni nadomešćuju sve ono što ih taj modern život im ne pruža, neka zadovoljanje nekih društvenih, socijalnih potreba, emotivnih, i oni se previše investiraju u decu, emotivno i na svaki način. I samim tim dolazi spontano do toga straha da ukoliko se taj odnos naruši, da će oni izgubiti smisao svog postojanja. Znači, to je posljedica jednog dezorijentacije potpune vrednostne, gde ljudi nemaju više neku svoju bazu, nešto van tog, recimo, odnosa sa detetom i tog roditeljstva, na što mogu da se oslone u životu.
E, to ste primetili u knjizi, otprilike da se zove umirivanje savesti. Dakle, roditelji, to ste primijetili, često umiruju savest poklonima i brigom. I ona je preterana. I kako se to onda još manifestuje?
Pa, ta griža savesti roditelja je na dobrim delom napatvorena, tako da kažem.
Napatvorena, da.
Jer upravo je to jedan sistem manipulacije tog potrošačkog društva koje proizvodi potrebe roditeljske time što im izaziva različite strahove i osjećanja krivice, da oni svom detetu neće pružiti najbolje ono što dete zaslužuje, a što se sve na kraju svodi na neku potrošnju. Te vrednosti koje se plasiraju poput uspeha, znanja i tih veština koje su danas kao na ceni, su zapravo iza njih stoji interes kapitala da izvuče od roditelja maksimalno što više novca koji će roditelj davati onako bez da ne trepne za sreću svog deteta.
Evo recimo primjer.
Ako vi ćete detu propastiti, ono će biti nesrećno, ono će u životu patiti ukoliko ne uči, ne znam, engleski jezik od druge godine ili muzički instrument ili na 6 sportova, i tu roditelji padaju na, to je njihova slabost, oni žele svom detetu najbolje.
Evo recimo primjer, kako je moguće za 2 mjeseca recimo naučiti savršeno samoodbranu da se odbraniš na ulici? To je nemoguće. Samo možete kod nekog čudotvorca koji bi vas to učio. A pogledajte, to je sada isto jedna vrsta biznisa i Beograd je zatrpan tim školama u kojima se malte na tim časovima borilačkih veština leti, kao na filmovima.
Pa ljudi vole da slušaju bajke da poveruju u njih. To je kao kad imate one kurseve brzog čitanja da možete pročitati.
Engleski za 21 dan se savršeno može savladati. Neka isto volšebna metoda učenja i tako.
Pa, to su sve razne čudotvorne te...
Isceljujuće terapije. Dakle, to što se roditeljstvo uči iz knjiga, što su stručnjaci postali učitelji znanja koje se zove kako voleti dete, da li zaista to govori o potpunom srozavanju roditeljstva?
Da, o gubitku jedne spontanosti, gubitku samopouzdanja u odnosu, da.
Posjedovanju, pripadanju,
da,
tu ljubav najintimniju s decom.
Mi danas pravimo te ljubavi neki spektakl spoljašnji, a zapravo to je u stvari pokazatelj da je unutra fali nešto, da smo mi izgubili tu sposobnost za ljubav i ne znamo prosto šta je ono. On je toliko nekako proizvedeno u nešto izvan nas, što mi onda ne možemo ni da osjetimo. Vi danas imate poplavu tih, recimo, roditeljskih nekih blogova, Instagram naloga, stranica, gde se svugde stalno ta ljubav nekako forsira, ali vi vidite da je to nešto izveštačeno. Tata koji, ne znam, je obukao suknjicu zato što je njegova čerka to želela, pa je tako odveo u vrtić i tata i čerka u suknji. I to je sad dokaz koliko je on dobar otac, jer on je celo svetu pokazao kako je, se fotografizuje, kako vodi svoj... Sve se pretvara u neku predstavu, u nešto što je neiskreno, što je izveštačeno i što je zapravo samo jedna spoljna manifestacija, a nema ništa sadržinski u tome. I to je simptom jednog doba gde i uticaj tog današnjeg virtualnog sveta i toga da je ono što nismo slikali, to ne postoji, ono što ne pokažemo
to se nije ni desilo.
I onda mi prosto počnemo razmišljamo tako, mi više ne ne osjećamo...
Što ne podijelimo javno, ono je anonimno, nije ga ni bilo.
Nije, da, nemamo ni vremena da osjećamo, jer stalno mislimo na to kako to da prikažemo.
Zaista je zapanjujuće.
I ljude oko sebe vidimo kao sredstvo da mi steknemo neke lajkove, umjesto da te odnose živimo kao u onoj pravoj njihovoj punoći.
Zamislite kada vidim anketu, odnosno to što rekao ste, pretrpana je javnost medijski raznim savjetima, preporukama, tu su takozvani ti životni treneri, life coachi, pa onda psihoterapije raznih grana i struka. Kad ja vidim pitanje, kaže žena, evo skoro se završili letnji odmori, i kaže, pita psihologa preko medija, šta da radim sa decom na moru kada nisu na plaži?
Pa da.
Vidite, majka pita jednog psihologa.
Prvo, jer imam roditelji, nekako im se stalno nameće, to je upravo ono što kaže ta manipulacija koja stalno ljude gurka ka nekoj potrošnji, stalno im se nameće ta ideja da dete mora bude zabavljeno non stop, da mora lud provod da bude svaki trenutak u njegovog budnog stanja. Jer tako ćete onda otvoriti novčanik i poslati ga u igraonicu, na parku, kupiti mu ovaj kompjuter, onu igricu, ovaj telefon. I onda čovjek prosto, roditelj se nađe u toj situaciji da sada mora da pita stručnjaka kako da dete, za Boga, ne bude dosadno.
Takve običaje nazivate paranojom, kolektivnom. I u knjizi navodite više primjera. Recimo, u Americi postaje sasvim normalno da mame daju prvi zalogaj čvrste hrane svojoj deci u prisustvu lekara zbog opasnosti od gušenja. Sve češće se mogu vidjeti tek prohodala deca kako nose kacige, a 1/3 američkih đaka u školu ne polazi bez antibakterijskog gela. Lepote.
Pa to je ono što oni nazivaju hiperroditeljstvo ili helikopteroditeljstvo, a što je upravo posljedica te velike nesigurnosti, nedostatka urušavanja samopouzdanja roditelja i pravljenja od svega neke nuklearne fizike. Kad se tako roditeljstvo predstavlja, onda je jako lako roditelja ubediti u bilo šta i prodati mu bilo šta. Pa onda dolazimo i do toga, da se roditelj ne usudi da detetu da zalogaj kašice, a da tu ne bude stručno lice koje može da pomogne u slučaju. Sve ono što postoji najmanja mogućnost da će se ikada desiti postaje problem prve vrste. To je upravo taj i upliv te birokratije koja se meša u svaki i reguliše svaku sferu, te zbog jednog puzećeg totalitarizma, da ga tako nazovem. I naravno, koji je uvek povezan sa tim kapitalom i sa tim interesima koji stavljaju pojedince što više u ralje sistema i smanjuju njegovu moć i njegovu slobodu.
Koliko sve ovo utiče i na zaziranje ljudi od rađanja dece?
Kako da ne utiče? Mi istovremeno govorimo o problemu nataliteta koji je u stvari najizraženiji upravo u tim najrazvijenijim zemljama, gde je sve to postalo sve više komplikovano. Neko je jednom rekao, to je baš onako dobra metafora, da danas kad postanete roditelj, ono iz Gospodara prstenu, ono oko iz Mordora vas odjednom fokusira i ne sa vas se ne skida. Vi se sve vreme osjećate kao da ste nadzirani i kao da je sve što radite može potencijalno da vas kompromituje. I samim tim vi više nemate tu slobodu da uspostavljate neki prirodan odnos sa svojim detetom. Oni sve vreme zapravo negde postoji to neko oko koje vas gleda i kog ste vi svesni i sve što radite gubi na svojoj spontanosti. Vi nemate više slobodu da taj odnos razvijate prema svom osjećaju.
Ni u kojoj dimenziji, ni kroz ljubav, ni ništa. Sve je zahtevno, sve je normirano.
A zato što neko je tu uvijek da vam objasni šta je u stvari ljubav i da vi ne volite svoje dete jer ga volite tako kako ga volite, nego da se voli na neki drugi način. I onda vi gubite taj kontakt sa svojim osjećanjima i sa svojim detetom, neki prirodan, sve je to kroz neke šablone, kroz neke nametnute forme danas.
E pa recimo u skorašnjoj anketi Večernjih novosti, kako da nas bude milion više, Sagovornici su isticali celu paletu faktora o kojima vi pišete kao prepreku rađanju.
Pa, to je uvek jako lako pronaći. Vi možete da objasnite uvek, na primjer, to nedostatkom novca, to je ono što je standard. Naravno da nije lako. Jako je veliki danas pritisak da se jako puno troši na decu. Ja sam roditelj troje dece i vrlo dobro znam kako to izgleda i da je to svakodnevna, jer i deca su ta koja to osjećaju i koja vide da danas se odrasta u društvu koje je sve više vredno je isključivo kroz materijalno, kroz status. To je ono što mi nismo kao generacija osjećali u naše vreme. Imali smo neke druge probleme, ali tada definitivno nismo se toliko klasno raslojavali i nije sve bilo u novcu i u materijalnim tim nekim statusnim simbolima. Tako da svakako je to teško i ne možemo samo suditi o roditeljima da oni potpadaju i da se izgovaraju na taj materijalni aspekt, ali ono što imamo kao iskustvo zapadnih zemalja jeste, na primjer, Nemačke, koja je za nas imperativ, jedna je bogata zemlja u kojoj ljudi stvarno žive na kako mi sanjamo da živimo, to je da oni imaju potpuno isti problem s natalitetom kao i mi. Dakle, nešto onda u tom objašnjenju očigledno ne štima, jer ako oni već sve ono što mi želimo da bismo bili roditelji imaju, a opet nisu roditelji, šta je onda problem? Pa se onda tu postavlja pitanje i opšte karijere i mogućnosti za paralelno vođenje tog privatnog života, porodičnog i tog poslovnog, da se danas opet način, više ta socijalna država je slabi, uslovi se pogoršavaju svugde i u tom razvijenom svetu, dolazi do mnogo većeg raslojavanja i u tim zemljama koje mi smatramo kao neki raj roditeljski, kao što su skandinavske, to se više urušava, taj sistem i sve veća nejednakost i tako da to su mnogo složenije stvari. Jedan od najvećih problema jeste ono o čemu sam opisala, jeste kasno kretanje sa roditeljima.
To su vam skoro najnoviji radovi, vremenski datirani, ovogodišnji, prošlogodišnji.
Da, upravo kada je bila aktualna ova priča o natalitetu, onda sam i bila
na velika farsa sa tim starosnom tom.
Da, sa mi se uvek znači vraćamo na taj finansijski moment, a imamo recimo problem što ovde u Srbiji stotine hiljada parova želi da ima decu, a ne mogu da dobiju decu.
U ovom trenutku, oprostite, 400.000 parova u Srbiji ima problem sa roditeljstvom.
E pa znam da se sada
400.000 ima li mladi?
Se rodi, pa da. Da. Onda znači problem nije toliko veliki sa uslovima tim financijskim koliko sa tom nemogućnošću da se ta deca začnu, a zašto se taj problem dešava. Imamo i naravno i taj zdravstveni aspekt današnjeg načina života i ishrane i svega i kako ta plodnost se strada u svemu tome, ali i to kasno započinjanje veze i opšte zasnivanje porodice, koje je opet jedan trend, to nije sada bio ničiji plan, ali prosto imali smo jedan period kada je to bilo normalno u 20-im, pre toga je bilo pa jako rano, a onda se to polako pomera ka 30-im, da danas oko 30, ali u isto vreme mi dobijemo takve poruke iz medija. Ne znam, najbolje je vreme za ženu da rodi prvo dete 35 godina. Za 35 godina već on ima velike šanse da će završiti među tih 400.000 parova. To su neke stvari o kojima se nerado priča i nisu toliko popularne zato što se sve smatra pritiskom. To je sad onaj problem političke korektnosti. Jer vi kad počnete da pričate o takvim stvarima, onda vi namećete, onda žene proglašavate za krivce. Jo, prosto smatram da
pa onda to polni
informacija rasizam, može pa biti korisna zato što vam omogućava da bolje donosite odluke. Ako je informacija sama po sebi nasilje nad nekim, onda stvarno treba da proglasimo ovo doba za mračno dobu u kome informacije nisu i znanja nisu dozvoljene. Znači, treba znati mnoge stvari i to je ono u čemu država može da malo poboljša tu svest, da nije tek tako dobiti dete sa 40, da tu opet postoji jedan ogroman biznis koji profitira na tom trendu i koji je isto tako povezan sa vlašću i sa celim tim establishmentom. To je tako svugde u svetu, ta industrija roditeljstva, tih veštačkih oplodnji, svega toga, ona cveta zahvaljujući današnjem načinu života.
I ona je korporativna, međunarodno je umrežena, da.
Sve je to jako lepo funkcionira.
Bez improvizacije, što kažete, lepo funkcionira.
Jedna simbioza, da, kapitala i institucija.
Institucija. A ono što se provlači kroz mnoge aspekte otuđenja i dece i roditelja i ljudi u celini, narcizam. U toj anketi pomenuo je kao glavnu prepreku natalitetu profesor Goran Milošinović, pisac, kardiolog, navodeći reči pesme "Ja volim samo sebe, jedino sebe".
Pa to je današnji taj društveni etos koji je krenuo upravo od jedne kao plemenite ideje da se podigne samopouzdanje koje je...
Prvo voleti sebe, pa onda zavoleti, ne znam.
Da, jer u jednom trenutku je to kao i svaki trend krenulo, znači samopouzdanje je sada sve i sja. I mi, ako deci samo govorimo da su posebne, da su fantastične, da su sve, oni će svi biti mnogo uspešni, srećni i tako dalje. A naravno da posle kad je to krenulo još u praksi se primenjuje, samo je nagomilalo još novih problema jer smo dobili generaciju tog, kako kažu, naduvanog ega, došla do inflacije ega, gde svi misle da su posebni i specijalni i da zaslužuju izvanrednu neku budućnost. Realnost je takva da na kraju se oni završavaju u nekom običnom svakodnevnici gde dolazi do jedne bezvoljnosti.
Ko visoko leti, znači.
Tako je, da, jer su očekivanje bilo mnogo veće. A s druge strane, te pohvale bez ikakve osnove negde i kod dece stvaraju podozrenje. Oni osjećaju da to nije istina. Svako od nas je svesan od prilike sopstvenih mogućnosti. Ima, naravno, se zavisi od ličnosti. Neko će da poveruje, pa će da postane, da misli za sebe da je bogotac, a neko će prosto da prozre tu laž i da onda samim tim prezre one koji mu tako nešto govore, pa bili to i roditelji koji to rade u najboljoj nameri. U svakom slučaju, to je dovelo do toga da imamo jednu generaciju koja smatra da život treba da bude jedna bajka, koja je jedna svakodnevna avantura, puna raznih doživljaja, iskustava i sve, takav jedan životni stil.
Ugađanja, naravno.
Se, naravno, roditeljstvo ne uklapa previše jer ono podrazumeva jedno žrtvovanje i stavljanje sebe u drugi plan zarad svog potomstva. I samim tim se to i odlaže. Kasnije ta zrelost stiže u kojoj se javljate neka potreba da se neko drugi nađe u fokusu i to su generacije koje kasno kreću u celu tu avanturu zvanu roditeljstvo.
I život. Što je govorio profesor Jovan Rašković, narcizam stvara atmosferu odgađanja susreta sa realnošću.
Tako je.
A kad se to tako ukoreni...
Da. Većina nas se ne donosi svoje odluke o životne na osnovu nekog iskrenog promišljenja, nego osvajajući neke modele koji su u tom trenutku važeći. I onda na tom autopilotu, ako tako drugi, tako i ja. Ako se sada 20 koriste za ludovanje, onda ćemo i mi isto tako, jer teško je jako i raditi mimo drugih. Zato je potrebno imati neku mnogo jaču ličnost i otpornost na mišljenje drugih, a to je uvek u svakom vremenu retko.
Da, to su onda ti zaista veliki uzori kao što je Đoković ili pojedina deca iz matematičke gimnazije koja zaista idu mimo ovaj trend što kažete, koji im je trasiran rane 20. 30. i tako dalje.
Ne treba mi da idealizujemo ni naše pretke zato što su imali 10 dece, oni to nisu radili zato što su dobro razmislili i zato što su to sami uvidjeli kao najveću vrednost i tada je bilo vreme kada je to bila neka norma i oni su se rano udavali, ženili i rađali decu jer se tako radilo. A danas se radi nešto drugo i tako isto svi rade nešto drugo.
Da. Na koji se način emancipacija žena uklapa u sliku narcizma koji dominira u društvu?
Pa, emancipacija žena sve zavisi kako se ona shvati, a najčešće se u tom jednom periodu kada ona bila na većem zaletu shvatala upravo kao ništa što je bilo da sad ne valja. Pa onda ne majčinstvo, ne podređivanje drugome, ne porodica. I te žene su prosto imale, ta jedna generacija žena koja su, o kojoj sam ja pisala upravo u tom tekstu o natalitetu i u tom kasnom zasnivanju porodice, koje su imale impresiju da moraju da postignu profesionalni uspeh, jer bi u suprotnom izdali svoj rod. I onda su one prosto porodicu i roditeljstvo uopšte nisu imale na svojoj listi nekih životnih prioriteta ili uopšte životnih želja. Tako da je to sigurno oblikovalo način života i jedne generacije, i danas se to opet promenilo, pa morate biti super žena koja je i savršena majka i savršena na poslu, uspešna
ili ta, kako vi kažete, hiperseksualnost kod devojčica, kod ona devojaka, to je postalo toliko napadno, može se reći.
Pa to je opet još
jedno
način
polje, ispoljavanje.
Izperila ta ideja osnaživanja i emancipacije, gde se sve pretvorilo u prosto jedno hiperseksualizovanost, da se sva ta ženska moć kroz seksualnost isključivo manifestuje, a na kraju se sve svodi na opet ulogu žene kao sad nije više objekat, nego je subjekat, ali isključivo u jednoj uskoj oblasti, a to je seksualnost.
Znači, to je, da.
Seksualna sfera, znači ona sad više nije samo puki objekat, ona je sad jedna snažna žena koja preuzima inicijativu.
Alfa žena, kao alfa.
Ali opet je to samo u jednoj uskoj sferi, koja je krajnje efemerna u jednom širnom smislu.
U ličnom odnosu. To se i pitao pokojni patrijarh Pavle, tumačeći, kritički čitajući Weiningera, patrijarh je u jednom intervju rekao, da li je ovo emancipacija žene u ličnost ili žene kao bludnice?
Pa da, to je ono što Amerikanci nazivaju round culture. Ta žena u suštini je ništa drugo, opet jedna vrsta potrošača i jednog životnog stila koji je proizveden negdje mimo bilo kakvih mimo njene inicijative. Ona je usvojila opet nešto što je nametnuto sa strane kao jedan poželjni oblik.
Kao jedan kanon i u njemu se opet gubi, a opet i gubi se i ona, gubi se i ti sada njeni objekti. Zanimljivo je da je profesor Jovan Mirić na promociji vaše knjige skrenuo pažnju na još jednu ludost današnjeg čovjeka. To je zoofilija. Ljubav prema životinjama koje ljudi tretiraju kao svoje najbliže i daju im ljudska imena.
Da, pa to je još i Duško Radović govorio, da kod nas ljubimci imaju bolji život nego deca. I to je bilo pre nekoliko decenija.
Pa eto, umro je 84. 30 kusur godina, anticipirao ovo dana.
Tako je, to je meni interesantno i nešto što je Ljuba Popović u jednom intervju izgovorio kad je pričao o Francuzima, pa rekao, oni će pre nastraniti psa nego gladnog čovjeka. To je njegov
humanizam,
da,
u Parizu.
Da, to je prosto, danas imamo takav jedan odnos, s jedne strane to je osuđenje među ljudima i sva ta naša potreba za nekim vezivanjem, za nekom ljubavlju se usmerava na ljubimca.
To je zanimljivo. Profesor Mirić je rekao kroz svoj primjer, kroz svoje odrastanje, on je dete sa sela Ličanin. I on kaže da se sjeća i tih vremena i njegove, naravno, kuće i porodice. Svaka kuća tada imala je i psa, i mačku, i krupno neko grlo stoke. Ali nikad, kaže, nije ni čuo ni video da se životinji daju ljudska imena. ili što je naveo baš na promociji slučaj jedne naše poznate pjevačice koja je na Twitter nalogu napisala oproštajan nekoliko slova, nekoliko rečenica o svom psu kao njenom detetu.
Pa imamo i one primjer isto jedne estradne ličnosti koja je gostovala po reality tim programima, koja je valjda izjavila da je krstila svoje
To je strašno.
Mislim, to
da,
je isto...
to je već... A kako ta inverzija izgleda, na primjeru, u vašoj knjizi nalazimo? U britanskom vaspitnom radu i roditelj maloletnog izgrednika, koji poharu prodavnice tehničke opreme i hapšenje doživljava kao lud provod, po parametrima domaćih stručnjaka, bolje je vaspitavao svoje dete nego prosječni Srbin koji kažnjava i disciplinuje.
Pa to je upravo to. Taj britanski roditelj nije primenio ni jednu od tih nazadnih metoda. To što se to, što on nije primenio nikakvu onda uopšte metodu u svom vaspitavanju, jer su mu ruke bile vezane, a njegove prosto kapaciteti nisu mogli da se, nije bio u stanju da se dovije da upreko svemu tome što su mu zabranili da nađe način da, jer ne možemo mi očekivati da je svaki roditelj genijalac i da će, ima ljudi koji mogu stvarno reći u sve postići i sa svojim detetom i bez kazni, mislim...
Što bi se reklo, utiče savjet na njega.
Da, ima stvarno izvanrednih ličnosti koje prosto svojim stavom mogu vaspitati svoje dete. Ali mi ne možemo to uvesti kao normu, hajde svi budite takvi. Mora se poći od toga da je prosječan roditelj i da se mora mu se dati sloboda da onako kako on zna i ume da vaspita to svoje dete. Naravno, postoje već zakoni protiv maltretiranja, povređivanja dece, zna se što je fizičko nasilje, što je zlostavljanje. Mi hoćemo da proglasimo da zlostavljanje je to kad se podigne glas, dete, kad se mrko pogleda. Ja sam učestvovala na nekim, recimo, u vrtiću, roditeljskim sastancima povodom nasilja, pa sad pita taj neki trener ili ne znam ko je bio socijalni radnik, pa dajte neke primere nasilja, a roditelj kaže, pa to je kada vam dete postavi pitanje, a vi mu ne odgovorite. A to je sad već jedan roditelj, to je stiglo dotle da i roditelji već imaju osjećaj da oni čine nasilje na svom detetu time što u tom trenutku nisu raspoloženi, nisu stanjeni, da ne žele prosto da odgovore svom detetu na neko pitanje. I samim tim, znači, vi imate jednog roditelja koji apsolutno ništa ne može da uradi, a da to ne može se proglasi za neko zlostavljanje, za neku...
To, da se to ne problematizuje, znači.
Da. A na kraju opet taj roditelj nosi krivicu i na njega se, ukoliko nastupe neki problemi, na njega se svali odgovornost. Iako je on sa svih strana...
Ugrožen sa svih strana, tako je, da.
I to je upravo ovaj primjer iz Britanije koji ste pomenuli kad su bili oni veliki neredi.
Čak je i premijer Cameron tamo, da. Napisali ste, naveli ste jedan pasus u kome on optužuje kao da je pao s Marsa roditelja, opet.
Da, roditelji u čim kućama su te nadzorne kamere koje, to su iz problematičnih porodica, deca i tih susjedstava gde ima dosta kriminala i alkoholizam i svega i gde ti socijalni radnici bukvalno te porodice kao u Velikom bratu gledaju kamerama šta rade od jutra do mraka. Ti ljudi, možete misliti kako to izgleda i koliko su oni sluđeni u svom pristupu. To je i posljedica jednog uopšte društvenog trenda koji traje već decenijama, ali koji na kraju kada se kulminira u tim nekim ogromnim eksplozijama nasilja u kojima opet država to sve rešava pendrekom, tim nasiljem koje ona zabranjuje roditeljima. U stvari država preuzima monopol na nasilje od roditelja i od porodice i onda na kraju za sve optuži istog tog roditelja.
Da, pa dobro, na kraju. Da li onda ima smisla pružati otpor merom i zdravim razumom u iskušenjima, ali ta iskušenja nisu porazila plemeniti duh vašega pisanja makar?
Ma naravno, pa to je potpuno prirodno i jedino što čovjek može da uradi jeste da postupa prema svojoj savesti, da za tu svoju slobodu i za neki kritički stav stara i da prosto nalazi na put do istomišljenika i da uopšte se nada da će svojim nekim javnim nastupima pomoći nekome da osvesti ili osnaži svoju neko, svoje neko osjećanje da ima
da nije da sam,
nešto postoji, da nije sam i da nešto što je možda on naslutio da osvesti
da, na cedilu, da.
Da, ovaj, da to mislim da već danas postoji dosta njih koji govore o tome kod nas u javnosti toliko da ljudi, roditelji mogu da se negde osete da nisu sami, ali svakako je važan pre svega taj rad na sebi, jer vi možete da mislite ovako ili onako, ukoliko se vi ne usuđujete da to primenite zarad mišljenja drugih, onda vam to ništa ne vredi. Ja stalno srećem roditelje koji, recimo, kupe svom detetu mobilni, a znaju da to nije dobro i nisu to želeli, ali popuste pod pritiskom, jer se boje osude okoline. I oni, mi smo, recimo, mobilni u osnovnoj školi deci nismo kupovali, do kraja osnovne ih nisu imali. Ja sam često slušala upravo od roditelja, svaka vama čast, jako to cenim i baš vam zavidim što ste to mogli. A zašto vi niste mogli? Pa, zato što, eto, rekli su babe i dede, pa komšije, pa ovi, pa oni, i mi smo morali da podlegnemo tim pritiscima. E pa, znači, ne vredi samo znati, mora čovjek raditi na sobstvenom, na sebi, na sobstvenoj ličnosti, na sobstvenoj otpornosti, na ta mišljenja drugih, da bi mogao da primeni ta znanja.
To smo naravno i dužni. To naša odgovornost i ljudska i roditeljska, svako jako traži, podrazumijeva.
I prihvatiti osudu okoline kad je ona neminovna, ali mora se postupati po savesti.
Hvala vam.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila gospođa Jovana Papan, novinarka, pisac i saradnik više časopisa i sajtova, a nadam se da smo stekli zaista i dobre i prave pouke i divan razgovor imali sa gospođom Jovanom povodom njene knjige Politika za decu. Zbogom!
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.